В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю, шановні слухачі, у Києві 7:08. Починаємо «Ранкову Свободу». У студії з вами Наталка Коваленко. І на початку коротко про головне. Чи покарають винних у минулорічній катастрофі військового літака на Луганщині?
Это вот закрытость, непубличность, она, наверное, в первую очередь вызывает подозрения.
Як вирішив повернутися у велику політику лідер українських комуністів?
Хоча новоутворене об'єднання комуністів та прогресивних соціалістів заявляє про своє різке неприйняття теперішньої влади, однак його діяльність становитиме проблему насамперед для опозиційного блоку.
Хто у Венеціанській комісії виступає проти закону про очищення влади в Україні?
Це люди, які потрапили в Венеціанську комісію за часів пана Януковича.
Про це та інше, зокрема, про те, як столиця Грузії Тбілісі оговтується після сильної повені, ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. У прес-центрі антитерористичної операції в понеділок вранці повідомляють про чергове порушення бойовиками за минулу ніч мінських домовленостей та інтенсивні обстріли позицій українських військових з різних видів зброї. Про це, власне, йдеться на сторінці прес-центру Фейсбуку. Там кажуть, що після півночі найбільше обстрілів бойовики здійснили по Мар'їнці, використовуючи міномети калібру 122 мм і реактивні системи залпового вогню. Втім, речник АТО далі в ефірі розкаже про ситуацію за ніч в АТО детальніше. Я ж додам, що сайти сепаратистів наразі не подають інформацію про те, як минула ніч на Донбасі. До слова, мінські угоди, укладені в лютому, передбачають припинення вогню на Донбасі, відведення важкого зброєння від лінії розмежування. Проте угоди повністю не виконуються. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні домовленостей. Станом на вечір неділі, 14 червня, резервуар із об'ємом 900 кубометрів із бензином на нафтобазі неподалік Києва продовжує фітилювати в нижній частині. Про це, зокрема, повідомили прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Триває очистка території від нафтопродуктів, які витекли із резервуарів. Рятувальники розсипали напередодні спеціальний реагент. Зауважу, що в результаті пожежі, за останніми даними, загинуло 5 людей, близько 20 постраждали. МВС за фактом загибелі людей порушив кримінальну справу. У Грузії сьогодні день жалоби за жертвами повені в Тбілісі, що була викликана сильними зливами в суботу пізно ввечері. Про це під час засідання Ради з управління кризами заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Згідно з останніми повідомленнями, в Тбілісі від повені загинуло щонайменше 12 людей, близько десятка зникли безвісти. Суттєво потерпіла інфраструктура грузинської столиці, збитки від стихії оцінюють в мільйони доларів. В МЗС України повідомили, що серед загиблих і постраждалих від повені в Тбілісі громадян України немає. Поза тим, президент Петро Порошенко висловив готовність України допомогти Грузії в подоланні наслідків повені, яка сколихнула столицю Тбілісі днями. Про це український президент написав на своїй сторінці Фейсбуку. Далі цитата: «Україна по-особливому сприймає біду дружньої Грузії і готова надати необхідну допомогу грузинському народу». Кінець цитати. Президент також висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Раніше про готовність України допомогти Грузії заявив і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Влада Південної Кореї повідомила про смерть 58-річного пацієнта від зараження близькосхідним респіраторним коронавірусним синдромом МЕРС. Таким чином, кількість жертв зросла до 16, тоді як тих, хто заразився недугою, вже 150. Чиновники також повідомляють про 5 нових випадків зараження вірусом в Південній Кореї. Наразі на карантині лише в Сеулі понад 2 тисячі людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже третина інфікованих вірусом МЕРС людей помирає. Вакцини від цієї небезпечної недуги поки що немає. На завтра, 16 червня, ВООЗ скликала термінову зустріч щодо обговорення питань контролю над поширенням вірусу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:12. Ми продовжуємо «Ранкову Свободу» і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Майже 200 сягнула на цих вихідних кількість обстрілів позицій сил антитерористичної операції з боку сепаратистів. Такі дані наводили в прес-центрі АТО. Найбільше обстрілів фіксували на Донецькому напрямку, однак неспокійно було і в інших гарячих точках Донеччини, а також на частині території Луганщини. З нами на прямому зв'язку зараз речник АТО Антон Миронович, якого ми розпитаємо детальніше про ситуацію на сході України. Вітаю вас, пане Миронович.
Доброго ранку.
Чи могли б ви повідомити останні дані з зони АТО, якою є зараз ситуація в зоні бойових дій?
Ситуація не змінюється. Впродовж доби, що минуло, це до 12-ї години ночі, було зафіксовано близько 100 обстрілів позицій українських військ та мирних населених пунктів в зоні антитерористичної операції. Зокрема, найскладніша ситуація залишається біля Донецького аеропорту. Впродовж цієї ночі було тимчасово окупованих територій було здійснено близько 40 обстрілів по позиціях наших військ. Зокрема, найбільш постраждали Опитне, Тарамчук, Березове, Піски, Мар'янка, Красногорівка. Тож лише по Мар'янці після опівночі бойовики гатили близько не менше 4 раз, застосовуючи 120-мм міномети та реактивні системи залпового вогню. Також були зафіксовані обстріли в інших секторах, це на Луганщині, на Артемівському напрямку, але більш-менш тихо було біля Маріуполя. Проте декілька разів було зафіксовано застосування стрілецької зброї та гранатометів.
Чи маєте ви якесь пояснення, чому так різко зросла кількість обстрілів в зоні АТО?
Ну, перш за все, ми пов'язуємо кількість обстрілів із гуманітарними конвоями, які рухаються з території Російської Федерації і регулярно передають озброєння для бойовиків. Також, за даними ОБСЄ, бойовики абсолютно перешкоджають роботі спостерігачів місії на кордоні України з Росією, і відповідно тими шляхами знову ж таки пересуваються колони техніки, особовий склад для поповнення лав російсько-терористичних військ. Така кількість обстрілів, перш за все, це є збройні провокації проти Збройних сил України, які головна мета яких – це змусити військовослужбовців Збройних сил України застосувати заборонені мінськими домовленостями озброєння, але ми суворо дотримуємося цих угод і застосовуємо у відповідь лише дозволене озброєння, максимально це міномети калібру 82 мм. Бойовики намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, можливо, вони готуються до якихось наступальних дій чи проривів, але я хочу запевнити, що на всіх напрямках виконані всі заходи щодо підвищення обороноздатності нашої держави. Резерви знаходяться в постійній готовності. Наші бійці знають свої маневри, знають свої головні завдання. І, в принципі, ми готові до будь-якого розвитку подій.
Прес-центр АТО весь час говорить, що дотримується мінських домовленостей, про те, що щодня бойовики на своїх сайтах звинувачують українських військових в порушенні так званого режиму тиші. Тож, чи дотримується українська сторона мінських домовленостей?
Я ще раз хочу сказати, що виконання мінських домовленостей – це один з пріоритетних напрямків для керівництва антитерористичної операції, для наших збройних сил. І позиція така, що цей конфлікт треба вирішувати все ж таки не важким озброєнням, а домовленостями мирного характеру.
Дякую. З нами на прямому зв'язку був речник АТО Антон Миронович. А цими вихідними на Дніпропетровщині вшанували пам'ять 49 військовослужбовців, загиблих у збитому сепаратистами на Луганщині рік тому літаку Іл-76. Рідні загиблих скаржаться, що трагедію досі належно не розслідували. Командування частини наполягає, що це був трагічний збіг обставин, винних з українського боку немає. Між тим експерти зазначають, що закритість інформації в справі про катастрофу літака породжує недовіру до слідства. Подробиці в матеріалі Юлії Разибарської.
Мама загиблого бійця Валентина Санжаровець про катастрофу літака, в якому летів її син рівно рік тому, дізналась із телефонного дзвінка свого зятя. Той військовослужбовець тієї ж бригади дивом не потрапив на борт. Захворів. У те, що озброєні сепаратисти збили саме той літак, де був їхній 25-річний Артем, рідні не хотіли вірити. Мати каже, того ж дня українська влада запевнила рідних, що винні будуть покарані. Минув рік, але жодне прізвище не назване, окрім генерал-майора Віктора Назарова, який зараз проходить у справі як обвинувачений, каже жінка. Вона впевнена, той, хто підписував папери, не єдиний, хто має відповідати за аварію. Вище командування, стверджує мати, знало про те, що в Луганському аеропорту неможливо забезпечити 1,5-кілометрову смугу безпечного приземлення для літака.
Кто-то выше его ставил. Это может быть даже сам Муженко. Кто-то покрывает это все.
У 25-й бригаді, яка під час тієї катастрофи втратила одразу 40 своїх бійців, розказують про деталі трагедії. За словами виконувача обов'язків командира бригади Артема Лучникова, тієї фатальної ночі до аеропорту в Луганську вирушило 3 літака. Перший встиг приземлитись, другий був збитий, пілот третього відвернув машину і приземлився у безпечному місці. Командир зазначає, то був трагічний збіг обставин. Винних з українського боку немає. За злочин мають нести покарання озброєні сепаратисти.
Освобождая один населенный пункт, мы нашли газету, «Новороссия» называется, и там полностью описываются три героя, их фотографии, которые сбили этот самолет. Фамилии, фотографии, лиц тех, кто стрелял, и они награждены там крестами «Новороссия».
Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко каже, то була перша масштабна трагедія у зоні АТО, яка показала, що війна на теренах України не скінчиться швидко і безболісно. У тій аварії він втратив свого товариша, молодого талановитого науковця Павла Левчука. Віктор Пащенко зауважує, закритість інформації про катастрофу породжує недовіру до слідства.
Вот эта вот закрытость, непубличность, она, наверное, в первую очередь вызывает подозрения, потому что непонятно, может ли один человек за все отвечать. За этот год неоднократно видели попытки кого-то наказать, арестовать, но каким-то конкретным итогом это ни разу не привело.
Рік тому на території Луганщини з переносного зенітно-ракетного комплексу був уражений літак Іл-76. Загинуло 49 військовослужбовців. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Віднині в Україні діє ще одне політичне об'єднання, що позиціонує себе в опозиції до влади. 5 політичних партій, найвідоміші серед яких комуністична та прогресивна соціалістична, та 13 громадських організацій заявили про об'єднання в рух «Ліва опозиція». Серед своїх головних пріоритетів вони проголошують зупинення бойових дій на Донбасі, налагодження добросусідських відносин із Росією та збереження нейтрального статусу України. Експерти ж звертають увагу на дуже непрості відносини між КПУ і ПСПУ і припускають, що цей політичний шлюб від безвиході може створити проблеми насамперед опозиційному блокові.
Співголовами нового політичного об'єднання стали лідери комуністів Петро Симоненко, прогресивних соціалістів Наталія Вітренко, а також колишній директор Інституту національної пам'яті академік Валерій Солдатенко. В установчому маніфесті лівої опозиції події лютого 2014 року названо державним переворотом, який призвів до втрати Україною економічної та політичної незалежності. Відтак, йдеться в цій заяві, внутрішню і зовнішню політику України визначають Сполучені Штати Америки та міжнародні фінансові олігархи. Каже голова компартії Петро Симоненко.
По суті діла встановлюється диктатура, дуже опасна для України фашистуючих організацій. І наше об'єднання якраз відповідь на ті визови, які поставила сучасна історія перед Україною і українським народом.
Пресу на установчі збори лівої опозиції не запрошували, а повного списку учасників не оголосили. З інформації, поширеної на сайтах КПУ та ПСПУ, відомо, що компанію комуністам та прогресивним соціалістам склали такі структури, як Партія «Київська Русь», Робітнича партія, Слов'янський комітет України. Натомість до нового об'єднання не запросили одноіменну соціалістичну організацію «Ліва опозиція». Там вважають, що представники попередньої влади, маргінальні русофіли та чорносотенці, які паразитують на лівому русі, просто вкрали їхню назву і мають намір звернутися з цього приводу до Мін'юсту.
Повністю матеріал нашого колеги Дмитра Шурхала слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні слухачі, запрошуємо вас телефонувати і висловлювати свої думки щодо того, чи дасть ліва опозиція шанс Симоненкові і Вітренко повернутися в велику політику.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Представники України в Венеціанській комісії лякають владу негативними висновками дорадчого органу Ради Європи щодо закону про очищення влади. Представники люстраційного департаменту Міністерства юстиції, в свою чергу, називають критиків людьми Януковича. Тим часом люстрація в Україні і далі триває, однак деякі приклади дії закону викликають запитання. Наш кореспондент Михайло Штекель розповість детальніше.
Юрист та екс-заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який майже одразу після перемоги Євромайдану поїхав за кордон та зараз перебуває у Москві, оприлюднив документ, який назвав висновками Венеціанської комісії щодо українського закону про очищення влади. Вони, на його думку, є поразкою української люстрації. Схожої думки дотримується представник України в Венеціанській комісії Володимир Пилипенко. За його словами, цей закон не відповідає критеріям люстрації, які визначені резолюціями Ради Європи, зокрема, вимагає індивідуальної люстрації, а не по загальних критеріях для усіх держслужбовців. Венеціанська комісія не рекомендує застосовувати закон про очищення влади до внесення змін та приведення його у відповідність із стандартами Ради Європи. На жаль, українська влада на це не воліє звертати уваги, і процес люстрації в нашій країні, що не відповідає європейським стандартам, триває повним ходом, пише Пилипенко у блозі. Але висновки комісії, які оприлюднив Портнов, можуть бути змінені. Про це Радіо Свобода повідомила директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко.
До того часу, поки не буде засідання Венеціанської комісії, ці документи не підлягають опублікуванню в зв'язку з тим, що вони можуть бути змінені. Коментар щодо висновку, як член робочої групи, яка проводить роботу з експертами Венеціанської комісії, я не хочу і не можу коментувати.
У заявах Портнова та Пилипенко вона бачить власну зацікавленість та вважає їх неправдивими.
Це люди, які потрапили в Венеціанську комісію за часів пана Януковича. Відповідно до статуту Ради Європи, того, як відбувається Венеціанська комісія, не передбачено фактично можливості відізвати звідти членів Венеціанської комісії до того, як в них не припиниться повноваження.
Директор департаменту наголосила, що членам комісії ще навесні надали некоректний переклад закону про очищення влади та навмисно перебільшили кількість людей, які будуть звільнені. Їх нібито мало бути біля мільйона. Одним з останніх держпосадовців, який був звільнений на підставі цього закону, став начальник головного управління МВС у Києві Олександр Терещук. Сам він повідомив журналістам, що отримає посаду в Національній гвардії. Як розповіли Радіо Свобода у відомстві, Терещук може зайняти посаду в управлінні охорони громадського порядку. Втім, офіційно цього не підтверджують і говорять, що люстрація в Національній гвардії має відбутися, як і в будь-якій державній структурі, говорить голова прес-служби Світлана Павловська.
Приказа по личному составу, а назначені Терещука состав Національної гвардії, руководства Національної гвардії нету.
Наступне засідання Венеціанської комісії, де буде розглядатися український закон про очищення влади, відбудеться 19-20 червня. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А зараз про безпеку і людський фактор. Переходьте дорогу на зелене світло, не стійте під стрілою крану, паління поблизу вогненебезпечних речовин заборонено. Ці гасла покликані убезпечити життя людей, але українці часто густо ставляться до них з поблажливою іронією і нехтують цими та іншими елементарними правилами особистої безпеки. Як результат, техногенні катастрофи, аварії на дорогах і втрачені здоров'я або життя тисяч людей. Далі Богдана Костюк.
Палаючі цистерни на нафтобазі під Києвом перетворили Київську область на місце техногенної катастрофи, а мешканців довколишніх населених пунктів – на потенційних жертв захворювань, пов'язаних із забрудненням ґрунту і повітря небезпечними сполуками-речовинами. Не виключено, що це є диверсія, але більш ймовірною експерти називають набагато банальнішу версію – ніяк з війною не пов'язану. Це людська недбалість і нехтування правилами пожежної безпеки, повідомив журналіст. Лістам речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
Дві основні версії – це умисні дії, підпал або диверсія, але вірогідність такої версії фахівці оцінюють не дуже висока. Найбільш вірогідна версія – це неумисні дії, які спричинені порушенням, грубими порушеннями правил безпеки на цьому об'єкті.
Щодня українці стають свідками того, що їхні співгромадяни нехтують особистою безпекою, переходять дорогу поза переходом або проїжджають людне перехрестя на червоне світло. Перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе зазначила, що через недотримання українцями правил дорожнього руху щороку на дорогах гинуть близько 5 тисяч осіб. Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський ситуацію на дорогах України називає війною.
На жаль, основна причина – це вина водія, перевищення швидкості, недотримання правил дорожнього руху і так далі, і так далі. Людям потрібно вповільнитися, потрібно згадати, що їх життя – це найдорожче, що взагалі є.
Зазначив Пивоварський в ефірі Радіо Свобода. Щоб усвідомлення проблеми приходило швидше, Екас Гуладзе вважає за необхідне запровадити жорсткіший контроль, а також суворіше покарання за скоєння ДТП.
Нам обов'язково потрібні електронні протоколи, щоб ми змогли працювати професійно і ефективно, щоб ми могли контролювати якість роботи поліцейського. По-друге, нам конче потрібна чітка процедура оплати штрафів. Штрафи повинні йти у держбюджет, бо інакше вони потраплять до чиєїсь кишені.
Але ніякі реформи чи модернізація відповідних служб не призведе до позитивних змін, якщо самі українці не стануть берегти себе, вважає психолог Оксана Бочарова.
Існує у нас таке поняття, як колективне несвідоме плюс індивідуальне несвідоме. В українському фольклорі це продемонстровано як якось воно буде, бо не може бути ніяк. У нас немає дисципліни.
Пояснила Бочарова у розмові з Радіо Свобода. За її словами, з цим треба боротись. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А більше про різне ставлення до безпеки у Європі, зокрема в Україні, слухайте сьогодні о 20:33 у програмі «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7 година майже 29 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Столиця Грузії Тбілісі оговтується після сильної повені. Подробиці з місця події. Що спільного віднині у Петра Симоненка і Наталії Вітренко?
Хоча новоутворене об'єднання комуністів та прогресивних соціалістів заявляє про своє різке неприйняття теперішньої влади, однак його діяльність становитиме проблему насамперед для опозиційного блоку.
Що про майбутні місцеві вибори в Україні пишуть цього разу тижневики?
Напередодні місцевих виборів міжособна боротьба на політичному олімпі виходить на новий рівень.
Про це та інше, зокрема про те, у який спосіб Ігор Коломойський збирається тиснути на владу, ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишиній.
Дякую, Наталю. В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про те, що на території нафтобази в Київській області станом на 7 годину ранку триває фітілювання в верхній і нижній частинах одного резервуару із бензином. Про це йдеться на сайті ДСНС. Далі цитата. Станом на 7 годину 15 червня продовжується фітілювання з верхнього дихального клапана і в нижній частині резервуару із бензином об'ємом 900 кубічних метрів. Проводиться спостереження і контроль за вигоранням пального, здійснюється перекачування дизельного пального з трьох резервуарів по 900 кубометрів нафтобази БРСМ до резервуарів нафтобази КЛО. Завершено перекачування пального з двох резервуарів. Всього перекачали 2000 кубометрів пального. Відзвітували в ДСНС. Напередодні голова відомства Микола Чечоткін сказав, що загроза самозаймання резервуарів на нафтобазі під Києвом зберігається, але ймовірність вибухів він виключив. Загорання одного з резервуарів із пальним на нафтобазі компанії БРСМ сталося 8 червня в Васильківському районі Київської області. Незабаром загорілися ще кілька резервуарів із подальшими вибухами. Через пожежу загинуло 5 людей і 15 поранені. В МВС розглядають 4 версії причин пожежі. Це порушення правил безпеки при експлуатації обладнання для перекачування і змішування пальномастильних матеріалів, недотримання персоналом технологічного процесу, навмисний підпал і підпал з метою приховання розтрати керівництвом компанії та отримання страхових компенсацій. Речник антитерористичної операції Антон Миронович у ефірі Радіо Свобода заявив про те, що вранці в понеділок фіксується чергове порушення бойовиками за минулу ніч мінських домовленостей. Інтенсивні обстріли позицій українських військових з різних видів зброї були напередодні. Зокрема, стріляли бойовики по Березовому, Тарамчуку, Опитному, Пісках, Мар'їнці, Красногорівці, Золотому, Комишувасі. І поблизу Сокільників теж було чутно обстріли – Гранітному, Новоригорівці і Богданівці. Відносно спокійно було поблизу Маріуполя, а загалом за минулу добу бойовики здійснили майже 100 обстрілів позицій українських військових. Водночас сепаратисти на своїх сайтах інформації про те, як минула ніч на Донбасі, поки що не надають. Мінські угоди, укладені в лютому, передбачають припинення вогню на Донбасі, відведення важкого озброєння від лінії розмежування, але угоди повністю не виконуються. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні домовленостей. У Грузії сьогодні день жалоби за жертвами повені в Тбілісі, яка була викликана сильними зливами в суботу пізно ввечері. Про це під час засідання Ради з управління кризами заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. За останніми повідомленнями, в Тбілісі від повені загинуло щонайменше 12 людей, близько десятка зникли безвісти. Суттєво потерпіла інфраструктура грузинської столиці, збитки від неї вже оцінюють мільйони доларів. В МЗС України повідомили, що серед загиблих і постраждалих від повені в Тбілісі громадян України немає. Власне, як оговтується столиця Грузії від повені, далі в ранковій свободі. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що кататиметься знову на велосипеді, коли відновиться після отриманої травми, зокрема перелому стегнової кістки правої ноги. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Boston Globe». Зокрема, Керрі сказав таке: «Я просто більше ніколи не відволікатимуся від дороги. Не буду задивлятися на мотоцикл замість того, щоб дивитися попереду». Керрі зламав ногу 31 травня, коли катався на велосипеді у Франції на одній із ділянок траси вологонки Tour de France. За словами держсекретаря, саме мотоцикли, які проїжджали повз, відвернули його увагу від дороги. Після події Керрі вертольотом доставили до лікарні в Женеві з військової бази США «Рамштайн» в Німеччині. За ним вирушив військово-транспортний літак. На ньому Керрі і прибув додому до Бостона. Зараз триває його лікування.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу». У Києві 7 година майже 34 хвилини. День жалоби триває сьогодні в Грузії. У ніч на неділю в Тбілісі повінь забрала життя щонайменше 12 людей. Ще близько 24 вважаються зниклими безвісти. Повінь спричинили сильні дощі. Наразі в грузинській столиці триває ліквідація наслідків затоплення. Про те, якою є нині ситуація в Тбілісі, запитаємо очевидицю подій, активістку ініціативи «Партизанське садівництво» Нату Пирадзе. Вона з нами на прямому зв'язку з Тбілісі. Здравствуйте, госпожа Пирадзе.
Даже доброе утро, здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, о ситуации на этот момент. Ушла ли вода?
Сегодня утром, вчера ночью началась эвакуация корпусов около места, где произошла трагедия, потому что там был грунт, и два корпуса, один девятиэтажный, один семиэтажный, объявились аварийными, и началась эвакуация населения. Нам понадобилось организовать группы волонтеров, которые находили отели и помогали в размещении людям, которых выселяли оттуда. Но работа запоздна, почти до раннего утра, и сейчас, на этот момент, все продавшие уже по своим местам разосланы, и мы передали. Волонтеры приходили, они приносили очень много вещей, очень много продуктов, мы все это разослали по пунктам, и, в общем, на этот момент пока новостей у нас нету, других новостей.
Вы говорите о помощи волонтеров, помогали ли жители столицы, и вообще, как организована работа спасателей?
Работа спасателей практически была абсолютно не организована. Это был пункт в Аге, Гамгеоба, это в Акийском, извините, по-русски это слово не помню, в общем, в муниципальном участке в Аге, где это произошло, в Аге, это район Тбилиси. Там организованность была ниже нуля. Нам, волонтерам, пришлось призвать менеджеров, которые помогали и сели по кабинетам в этом муниципалитете, чтобы хоть какую-то нить организации там поймать. И вот это только вчера удалось к 4 часам утра уяснить, что там нужно делать, как там можно делать, найти язык диалога. Вот сегодня уже более организованно мы выйдем на работу, мы знаем, сколько нам надо людей, сколько нам надо лопаток, сколько нам надо машин и так далее. Это все только было организовано к 4 утра волонтерами.
Госпожа Пирадзе, вот накануне и социальные сети в Украине и телевидение демонстрировали фото сбежавших животных из зоопарка Тбилиси. Да. Удалось ли их поймать? Ведь среди сбежавших хищники, например, крокодил, волки и медведи.
Крокодил не убегал, это была дезинформация. Медведи были, львы и леопарда вчера застрелили еще в центре города. Еще не. Как говорят, они нет уточненной информации, сколько осталось в городе, потому что мы не знаем, сколько из них еще погибли, но еще около 4-5 хищников не найдены, так что мы не знаем, они в городе пока бегают или они были унесены водой. Вчера около 3 часов ночи был убит медведь около Тбилиси, ближайшей деревни. Наверное, зоопарк уже бежал туда.
Как свидетель наводнения, по вашим оценкам, насколько масштабны разрушения? Много людей или осталось без крыши над головой? И вообще, в каком состоянии исторический центр Тбилиси?
Исторический центр Тбилиси абсолютно в плачевном состоянии. И я думаю, без экспертизы это сказать, конечно, очень трудно, но по нашим обоснованиям, это все происходит из-за непланированного строительства Тбилиси, которое в последние годы идет. Строительство не планируется градостроителями, и мусор высыпается прямо в реки. Как раз вот эта речка, которая сейчас превратилась в стихию, в эту речку сыпется в последние годы весь строительный мусор. И то же самое происходит во всех ущельях. Это абсолютно недопустимо. Это нигде нету расписанных норм, куда этот мусор должен сыпиться. По моим предварительным, вот что можно увидеть, оценкам, растет еще урон для населения, потому что вчера уже провалилась еще дорога в двух абсолютно других районах Тбилиси, потому что вымывается почва. Мы пока не знаем, во что это может еще вылиться, потому что процесс пока не закончился. Эти два аварийных корпуса тоже может прибавиться еще другие корпусы к этому. Так что поскольку мы видели вчера менеджмент этого одного района, у нас та же самая проблема в целом менеджменте Грузии. У нас в очень плохом состоянии менеджмент. Ничего не делается, ничего не рассчитано и нету профессионалов.
Спасибо, госпожа Пирадзе. С нами на прямому зв'язку була очевидиця повені в Тбілісі Ната Пирадзе. Сьогодні у Грузії триває день жалоби. У ніч на неділю в Тбілісі повінь забрала життя. За останніми даними, щонайменше 13 людей, ще близько 24 вважаються зниклими безвісти. Грузія заплатила високу ціну за прагнення вступити до НАТО. 16 червня країна ховатиме 30-го солдата, який загинув під час місії Альянсу в Афганістані. Капрал Рамаз Давітая помер 8 червня від тяжких поранень, які він отримав у червні 2012 року у провінції Гільмент. Смерть солдата змушує грузинів замислитися над тим, чи не є така жертва за високою заради мети, яка іноді здається недосяжною. Наш кореспондент Анна Шиманська розповість детальніше.
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі сказав, що Рамаз Давітая був героєм на полі бою і продовжував боротися, навіть як отримав поранення. Тим не менш, грузини починають піддавати сумніву прагнення власної держави вступити до НАТО. Протягом останніх 10 років вступ до НАТО був пріоритетом грузинського уряду. Країна стала найнадійнішим партнером Альянсу серед нечленів. Грузія брала участь в операціях НАТО у Косово і Афганістану, а також антитерористичній місії у Середземномор'ї. Роками НАТО запевняє Грузію, що двері до Альянсу є відчиненими. Тим не менш, кінцева мета постійно віддаляється. Опитування громадської думки, нещодавно проведене Американським національним демократичним інститутом, виявило, що 68% грузинів підтримують мету уряду вступити в НАТО. Це менше від 72% у серпні 2014 року та 82% у листопаді 2013. Прихильники політики уряду Грузії щодо НАТО часто зводять свої аргументи до того, що сам процес військових реформ, яких вимагає Альянс, є виправданим. Як розповів Радіо Свобода грузинський журналіст Зураб Двалі.
Сьогодні в Грузії ніхто не строїть ілюзій, що членство...
Сьогодні у Грузії ніхто не будує ілюзій, що членство в НАТО – це перспектива найближчих років. Зрозуміло, що на тлі українських подій цей процес буде тривалішим. Але найголовнішим для Грузії є процес створення сучасної, добре обладнаної мобільної армії, яка відповідає стандартам НАТО.
Мобільна армія по стандартам НАТО.
Хоча членство у НАТО залишається офіційною метою нинішнього уряду Грузії, є ознаки того, що вони не так цілеспрямовано йдуть до цієї мети, як, наприклад, уряд колишнього президента Міхаїла Саакашвілі. У березні депутат Гогі Топадзе, лідер партії «Промисловість врятує Грузію», яка є частиною правлячої коаліції «Грузинська мрія», заявив, що країна мала б зосередитися на економічному розвитку і забути про приєднання до НАТО. Міністр оборони Грузії Тіна Хідашелі звернула увагу на те, що Топадзе підписав установчу декларацію грузинської мрії.
У цій декларації чітко сказано, що цей уряд має за мету переконатися, що Грузія отримає чіткіші перспективи щодо свого шляху до євроатлантичної інтеграції та членства у НАТО.
Хідашелі додала, що вона задоволена результатами, досягнутими урядом і, зокрема, Міністерством оборони. Вона сподівається, що Грузія отримає позитивний сигнал від НАТО на саміті Альянсу у Варшаві 2016 року. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:42 хвилини і повертаємося до українських тем. 5 політичних партій, найвідоміші серед яких комуністична та прогресивна соціалістична та 13 громадських організацій заявили про об'єднання в рух «Ліва опозиція». Серед своїх головних пріоритетів вони проголошують зупинення бойових дій на Донбасі, налагодження добросусідських відносин із Росією і збереження нейтрального статусу України. Експерти ж кажуть про дуже непрості відносини між КПУ та ПСПУ і припускають, що цей політичний шлюб від безвиході може створити проблеми насамперед опозиційному блокові. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало з'ясовував подробиці.
Співголовами нового політичного об'єднання стали лідери комуністів Петро Симоненко, прогресивних соціалістів Наталія Вітренко, а також колишній директор Інституту національної пам'яті академік Валерій Солдатенко. В установчому маніфесті лівої опозиції події лютого 2014 року названо державним переворотом, який призвів до втрати Україною економічної та політичної незалежності. Відтак, йдеться в цій заяві, внутрішню і зовнішню політику України визначають Сполучені Штати Америки та міжнародні фінансові олігархи. Каже голова компартії Петро Симоненко.
По суті діла встановлюється диктатура, дуже опасна для України фашистуючих організацій. І наше об'єднання якраз відповідь на ті визови, які поставила сучасна історія перед Україною і українським народом.
Пресу на установчі збори лівої опозиції не запрошували, а повного списку учасників не оголосили. З інформації, поширеної на сайтах КПУ та ПСПУ, відомо, що компанію комуністам та прогресивним соціалістам склали такі структури, як Партія «Київська Русь», Робітнича партія, Слов'янський комітет України. Натомість до нового об'єднання не запросили одноіменну соціалістичну організацію «Ліва опозиція». Там вважають, що представники попередньої влади, маргінальні русофіли та чорносотенці, які паразитують на лівому русі, просто вкрали їхню назву і мають намір звернутися з цього приводу до Мін'юсту, каже активістка соціалістичної ініціативи «Ліва опозиція» Ніна Потарська.
Ліва опозиція, назва, ми вибрали її не випадково, тому що ми усвідомлюємо себе тими лівими, які були у 20-ті роки в Україні. Це більше, ніж половина складу Центральної Ради. Та ліва опозиція – це платформа ОПЗЖ, яка існувала у 20-ті роки, боролася якраз зі сталінізмом. Для Симоненка, сталініста і цієї групи монархісти та чорносотенці, це дуже дивно, що вони обрали собі таку назву. Впевнена, що вони знають історію.
За словами лівої активістки, нові українські ліві мають намір йти на вибори у складі партії «Соціальний рух».
Ми провели установчий з'їзд нової політичної партії, яка дійсно за своїм статутом і за своїми програмними положеннями, вона ліва, партія «Соціальний рух».
Як зазначають політологи, хоча новоутворене об'єднання комуністів та прогресивних соціалістів заявляє про своє різке неприйняття теперішньої влади, однак його діяльність становитиме проблему насамперед для опозиційного блоку. Адже на виборах вони боротимуться за один і той самий електорат. З огляду на це, діяльність лівої опозиції опосередковано сприятиме чинній владі, вважає політичний експерт Євген Магда.
Опозиційний блок, там ліва опозиція, тобто у нас суцільна опозиційність, що, в принципі, з одного боку логічно, з огляду на економічну ситуацію, з іншого боку виборець може плутати. Я б навіть не виключав, що влада десь з якогось боку цей шлюб підштовхнула, політичний.
Серед іншого, створення лівої опозиції може дозволити комуністам оминути заборону компартії, яку ініціював Мін'юст. Також політологи наголошують, що наразі слабким місцем нового об'єднання є брак нових лідерів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож, чи повернуться Петро Симоненко і Наталія Вітренко таким чином у велику політику? Телефонуйте і висловлюйте свій погляд на цю новину.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Я думаю, что вот это объединение Симоненко с левыми силами оно будет представлять достаточно серьезную угрозу для действующей власти сегодня, поскольку даже оппозиционный блок, вот был вопрос, ну, его многие люди не берут сегодня во внимание, поскольку там сосредоточились, извините, вчерашние воры все. І то, що в стране така
ситуація... Давайте ми не будемо без рішення суду нікого називати злодіями.
Так, добре. Ну, і хороші люди, скажімо так. І то, що сьогодні во власті, і власть багато робить плохих рішень, і багато плохих
ми вас почули, пане Олександре. Дякую. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Як вас звати?
Добре утро. Мене звуть Людмила. Ви знаєте, Симоненко, і давно вже не слышали ми, як її...
Ветренко.
И вот как раз они такой вот момент подобрали, когда народу, конечно, тяжело жить. И вот они решили это этим моментом воспользоваться. И я хочу сказать, что сам Евросоюз еще сказал, наша страна сильно демократичная по отношению к другим странам. В наше такое тяжелое время так никто и не наказан. Симоненко попугали, он теперь очухался и выбрал этот момент, тем более перед выборами. И это очень, ну, нехорошо, это реванш его.
Дякую, ну, дякую, мы вас почули, вашу думку. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, Александр Миколаев. Я думаю, что это объединили враги народа, и то, что их не судили и не судят, значит, только говорит, как говорится, о качестве нашей сегодняшней власти. Значит, а кроме того, эти ребята, значит, ну, по сути, они капиталисты. Они живут как капиталисты, во всяком случае, их не лидеры. Вот, а дурят народ своими коммунистическими лозунгами. Спасибо.
Дякую за вашу думку. Таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І от, зокрема, більшість пише про те, що нуль шансів повернення Петра Симоненка і Наталії Вітренко у велику політику завдяки об'єднанню в ліву опозицію. От Андрій Борода написав, що 0.5% на виборах він таки дає. Євген Воробйов пише, що саме для цього об'єдналися Вітренко і Симоненко. Вони мітять на місцеві вибори в на півдні і сході України, можливо, на окупованому Донбасі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Як готуються до місцевих виборів на владному Олімпі? У який спосіб Ігор Коломойський збирається тиснути на владу? І наскільки ефективно впроваджується деолігархізація в Україні? Про це пишуть українські тижневики, а їх почитала Ірина Біла.
Напередодні місцевих виборів міжособна боротьба на політичному Олімпі виходить на новий рівень. Ігор Коломойський проти Петра Порошенка, Петро Порошенко проти олігархів, Дмитро Фірташ проти Арсенія Яценюка. Як пише тижневик «Фокус», у протистоянні олігархів і влади ще більше різноманітності внесуть осінні вибори. Хоча правила їх проведення поки невідомі, підготовка до них йде повним ходом. За інформацією тижневика, група Дмитра Фірташа має намір знову зробити ставку на опозиційний блок, зібравши колишній електорат Партії регіонів та інших незадоволених постмайданівською владою. Ігор Коломойський, ймовірно, зробить ставку на новий проект «Партію відродження» Віталія Хомотинника, яка боротиметься за симпатії південно-східного електорату. А ось на патріотичний електорат буде працювати проект «Укроп», який приватівці планують створити на початку липня. Президентська сила з форматом участі у виборчих перегонах лише визначається, але один проект вже підготовлений. Про нього видання розповідає в статті «Хрестовий похід». Пише про підготовку топових політиків до виборів тижневик «Нове время». Інформуючи про створення нового проекту Коломойського «Укроп», видання зазначає, що партія навряд чи виб'ється за рамки регіонального проекту, але може стати одним із інструментів тиску на владу. Якщо до цього додати ще й таємний союз з Юлією Тимошенко, який, за інформацією тижневика, уклав колишній керівник Дніпропетровщини, виявиться, що Коломойський буквально точив блок Петра Порошенка і партію Арсенія Яценюка з усіх боків. Але така концентрація сил не означає початку гри на знищення, як припускають експерти видання, за всією цією активністю стоїть бажання дніпропетровського мільярдера отримати більш вигідну позицію для торгівлі з владою. Що буде стояти на кону – дивіденди «Укрнафти» або щось більш значуще, аналітики поки не беруться передбачити. Стаття називається «Форшмак з укропом». Відстежуючи недовгу поки що історію війни з олігархами, тижневий коментарі зауважив, що бойові дії ведуться проти дуже вузького кола осіб. Ніхто не сперечається з тим, що велика трійка, це Ахметов, Коломойський, Фірташ, дійсно досягла особливих успіхів кожен у своїй сфері за рахунок близьких відносин з владою. Однак, як наголошує видання, список українських мільярдерів не обмежується цими прізвищами. Деолігархізація та боротьба з олігархами – різні процеси, констатує тижневик. Їх легко сплутати, але саме на цьому і побудований пропагандистський ефект від кампанії. Насправді ж, деолігархізація могла відбутися в Україні, наголошує тижневик. Достатньо провести судову реформу та завершити формалізацію прав власності. Адже шлях великого власника у владу в першу чергу мотивований страхом за своє майно. Якби власник був упевнений в тому, що свої права він зможе відстояти в суді, він не витрачався б на підкуп депутатів і міністрів. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну а тепер новини. Моя колега Ірина Гнатишин уже готова розповісти про найсвіжіше станом на цю хвилину.
Так, у прес-центрі антитерористичної операції вранці повідомляють про чергове порушення бойовиками за минулу ніч мінських домовленостей та інтенсивні обстріли позицій українських військових з різних видів зброї. Зокрема, стріляли бойовики за минулу ніч по Опитному, Таранчуку, Березовому, Фісках, Мар'їнці, Красногорівці, Артемівську, Золотому, Комишувасі, Сокольниках, а також Гранітному, Новогригорівці, Богданівці і Степовому. Крім того, заявляють у штабі АТО, що відносно тихо було біля Маріуполя. Сепаратисти поки що не коментують, як минула ніч на Донбасі. Поза тим, за даними прес-центру АТО, за ніч бойовики підняли в небо 16 безпілотників. Свіжа інформація, принаймні станом на 7 годину, щодо ситуації на нафтобазі під Києвом. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, що на території нафтобази триває фітілювання у верхніх і нижніх частинах одного резервуару із бензином. Про це, зокрема, йдеться на сайті ДСНС. Знову ж таки, триває перекачування дизельного пального із трьох резервуарів по 900 кубометрів кожна із нафтобази БРСМ у нафтобазу КЛО. Напередодні голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що загроза самозаймання резервуарів на нафтобазі під Києвом зберігається, але ймовірність вибухів він виключив. Загасити повністю пожежу на нафтобазі під Києвом не вдається з 8 червня. Громадяни Молдови в неділю 14 червня проголосували на місцевих виборах, які, на думку аналітиків, мають показати вектор подальших зовнішніх відносин, рух до євроінтеграції чи тісніші зв'язки з Росією. Голосування відбулося на тлі відставки проєвропейського прем'єра Кирила Габурєвича. За два дні до виборів сталося це через поширення інформації про буцімто фальшиві дипломи про його вищу освіту. Наразі відомо, що явка голосів на місцевих виборах в Молдові становила 49%. Таким чином проголосували 2,8 мільйона виборців. На виборах мера столиці Кишинева, за попередніми даними, після підрахунку понад 80% голосів перемагає Зінаїда Гречана з партії проросійських соціалістів. В неї 39% голосів. А у Доріна Кіртоакі, проєвропейського мера міста, який на посаді з 2007 року, 35% голосів. Втім, підрахунок голосів триває. Соціологічні опитування свідчать, що більшість регіональних місць виборюють саме проросійські партії, які підтримують членство Молдови у Митному Союзі. Сьогодні сумує Грузія. Оголошено день жалоби за жертвами повені в Тбілісі, яка була викликана сильними зливами в суботу пізно ввечері. На засіданні Ради з управління кризами прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що 15 червня в країні день жалоби. Щонайменше 13 людей загинули, близько десятка зникли безвісти в результаті повені потужної у столиці Грузії. Суттєво потерпіла інфраструктура грузинської столиці, дехто пише про збитки у 18 мільйонів доларів. Влада Південної Кореї повідомляє про смерть 58-річного пацієнта від зараження близькосхідним респіраторним коронавірусним синдромом МЕРС. Таким чином, кількість жертв зросла до 16, тоді як тих, хто заразився недугою, вже 150. Чиновники також повідомляють про 5 нових випадків зараження вірусом в Південній Кореї. Наразі на карантині лише в Сеулі понад 2000 людей. За даними ВООЗ, майже третина інфікованих вірусом МЕРС людей помирає, а вакцини від недуги немає. На завтра, 16 червня, ВООЗ скликала термінову зустріч щодо обговорення питань контролю над поширенням небезпечного вірусу.
Таким інформаційний ранок побачили понеділка, 15 червня, кореспонденти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо доброго ранку вам і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.